69. sano. Düşman qolidan qutulish uchun iltijo. Ijrochilar rahbariga. Davudning esdaligi.
Ya Xudo, Xudovanda, yordam bergin. Meni xalos qilmoqqa shoshilgin. Jonimga qasd qilganlar sharmanda bo'lsin. Yuzlari shuvut bo'lsin. Menga yomonlikni istaganlar orqaga qaytib rasvoi olam bo'lsinlar. Menga ehe, eha deganlar sharmandalikdan parishon bo'lsinlar. Barcha seni qidiruvchilar quvonib, sendan xursand bo'lsinlar. Sening najotingni orzu qilganlar Xudo ulug'dir desinlar mudom. Men ersam bechora va faqirman. Ey Xudo, menga tez kelgin. Sensan yordamchim va qutqaruvchim. Kech qolmagin, ey Xudovand.